Já jsem tady v Odeonu měl na starost především severské literatury, ale vzhledem k tomu, že jsem absolventem jak nordistiky, tak anglistiky, tak jsem tu a tam pomáhal kolegům právě z redakce anglické a americké literatury a dělal jsem tady i anglojazyčné tituly. No, tak se mi velmi hodilo, když se mi začátkem 80. letech podařilo nemožné, sice vyjet na turistickou cestu do Ameriky, do Spojených států. Jak se to stalo, to sám nevím, byl to jako v té době skutečně zázrak. Přiletěl jsem do Washingtonu, kde jsem měl americkou kamarádku a tam jsem svůj pobyt začal a ona se jednou tak mimochodem zmínila, že mají na půdě spoustu knížek, spoustu různých paperbacků, které už nechtějí a nepotřebují a jestli bych si to nechtěl probrat a případně vzít, co by mě zajímalo. No, tak já jsem z toho byl celý říčný, protože samozřejmě dostat se k americkým knížkám bylo v tehdejším Československu téměř nemožné a tohle byli i velmi noví autoři, čili to mě zajímalo velmi. Skončilo to tím, že jsem si do batohu nabalil několik desítek knížek, přestože jsem věděl, že mě ještě čeká měsíční cesta přes celý kontinent. No a celou tu dobu jsem teda ty knížky tahal sebou. Další takový významný moment byl v Salt Lake City, přes které jsem záměrně jel, protože mě zajímali mormoni. Ani ne tak, že bych chtěl vstoupit do mormonské církve, ale zajímali mě jako fenomén. A tam jsem navštívil návštěvnické centrum a když jsem z něho vycházel, tak tam byl takový stánek, kde prodávali Book of Mormon, knihu Mormonovu, což je takové základní dílo, o které se opírá mormonská církev. No stálo pouhých 50 centů, což jsem si teda i já s omezenými valutovými rezervami mohl dovolit, tak jsem to spíš tak z recese koupil a jel jsem dál a skončil jsem pak na západním pobřeží v Los Angeles, kde jsem zůstal den nebo dva u příbuzných mé ženy a oni věděli, že už končím a že už se budu vracet domů. Tak když se se mnou loučili, tak mi dali jedno číslo Playboye a řekli, tady máš nějaké čtení do letadla, až přijedeš domů, tak oni ti to stejně seberou. To měli samozřejmě pravdu, ale probíhalo to trošku jinak, než jsem předpokládal. Já jsem přiletěl do Frankfurtu, tam jsem si sedl na vlak a jel jsem zpátky do Československa. A když jsem přijel na československou hranici, tak nastoupili celníci a samozřejmě se vrhli na mě, protože jednak jsem byl pořád vlasatý a jednak jsem se vracel z Ameriky, tak to prostě bylo něco, co vzbudilo jejich velký zájem. A zeptali se mě, jestli mám něco k proclení. Já jsem říkal, že jsem měl hrozně málo peněz, takže nemám, že si akorát vezu pár knížek. To se jim rozzářily oči a říkali, knížek, tak to se teda na ně budeme muset podívat. A začali teda probírat ty knížky jednu po druhé, prolistovávat od začátku do konce, tak byl to velmi pomalý, zdlouhavý proces. Jenomže pak přišli na tu knihu Mormonovu, která byla v černých diskách a teď najednou jsem si uvědomil, že bude průšvih, že to může být klasifikováno jako pašování náboženské literatury. Já už jsem si představoval, jak půjdu do tjurmy a oni se skutečně zatvářili velmi vážně a řekli, že tohle teda je problém, že to budou muset odnést na celnici a tam to zkoumat. A jeden celník teda si to vzal a odešel. Druhý celník pokračoval prohlídce, až přišel na toho Playboye. A to se mu tedy opět rozářili oči a teď říkal, jestli si uvědomuji, že tento typ literatury se nesmí dovážit do Československé socialistické republiky. Já jsem řekl, že to jsem teda netušil, ale jeli tomu tak, že samozřejmě teda ať si to vezmou. A on se mě zeptal, a chcete storzenku? No a já jsem odpověděl, že ne. On zajásal a byl tak rád, že tedy si toho Playboye bude moct nechat a nebude ho muset nikde odevzdávat, že běžel na tu celnici a jak byl rád, tak mi přinesl zpátky knihu Mormonovu, kterou mám dodnes v knihovně, i když se přiznám, že jsem ji dodnes neotevřel.
Thank you.
jedním z autorů, jejíž objevení jsem pomohl, pokud jde o český trh, byl Torgny Lindgren, který vyšel v Orionu. Vyšlo mu tam několik titulů, ale ten první to byly Cesty hada na skále, tak to byla poměrně velká událost a to byl opravdu autor, který do té doby u nás byl zcela neznámý. Dalším autorem takovým byl Per Olof Enquist, který teda nebyl už úplně neznámý, jeden titul předtím vyšel na nakladatelství Práce, ale myslím, že se mi podařilo ho trošku víc uvést do povědomí českých čtenářů. Dalším autorem, kterého bych mohl jmenovat, byl Per Olof Sundman, i když ten už do jisté míry v době, kdy jsem nastoupil, objevený byl. No a samozřejmě jaksi autor číslo jedna pro mě tedy byl Ingmar Bergman. Musím říct, že vlastně Bergmanovy filmy byly jedním z hlavních důvodů, proč jsem se začal zajímat o Švédsko a proč jsem začal studovat nordistiku. A jsem velmi rád, že jsem měl možnost překládat nejenom jeho filmy, ale i jeho knihy, protože Bergman na začátku 80. let po natočení Fanny a Alexandra přestal točit filmy do kin a začal svůj umělecký přetlak ventilovat v literární oblasti. Začal psát a vydávat knihy, což vlastně jsou většinou filmové povídky nebo filmové romány, které v některých případech se dočkaly i filmové podoby, kterou všem jim nevtiskl sám Bergman, ale jiní režiséři, ale v každém případě se jedná o zcela svébytná literární díla. Takže Bergman se prosadil nejen jako filmový režisér, ale i jedním z nejpřekládanějších švédských spisovatelů. Jinak já jsem se vždycky snažil, když jsem překládal nějakého žijícího autora, navázat s ním kontakt, protože mě zajímaly jeho názory a také v mnoha případech bylo snažší řešit nějaké jazykové problémy nebo textové problémy. Myslím, že se mi to podařilo snad u všech autorů s jednou nebo s dvěma výjimkami. Jednou z těch výjimek byl teda právě Ingmar Bergman. Bohužel s tím jsem nikdy kontakt nenavázal a nikdy jsem se s ním nesešel. Bergman v posledních desetiletích života bydlel na ostrůvku Fóre v Baltickém moři, kde vedl relativně izolovaný a samotářský život. Až na výjimky neposkytoval žádná interview a vlastně se izoloval od okolního světa. A já jsem po převratu v 89. roce začal jezdit pracovně na ostrov Gotland, který s tím ostrovkem Fóre sousedí, tak jsem samozřejmě chtěl využít téhle příležitosti a navštívit ho. Učinil jsem několik pokusů, které ovšem všechny skončily neúspěšně, protože na moje dopisy nikdy nereagoval a když jsem se přímo vypravil do vesnice, ve které bydlel nebo v jejíž blízkosti bydlel, tak jsem také neuspěl. Jeho sousedi totiž byli natolik zpracováni, že ho zapírali a nikdy nikomu neporadili, jak se k jeho domu dostat. A před jednou takovou návštěvou jsem mluvil se šéfredaktorem časopisu Svět a divadlo a ten, když se to dozvěděl, tak říkal, tak v tom případě musíš s Bergmanem udělat nějaké interview. Já jsem se zasmál, protože jsem věděl, že to spíš nebude možné. Pak jsem se vrátil a on říkal, máš teda to interview? A jsem říkal, no ne, samozřejmě, že ne. On říkal, no a to je průšvih, protože já už jsem to ohlásil v předešlém čísle, takže čtenáři čekají, že v tom příštím vyjde rozhovor. Tak musíš to nějak vyřešit. Tak já jsem to nakonec vyřešil tak vážně, nevážně, že jsem zpracoval několik starších rozhovorů, které poskytl Bergman švédským novinám a časopisům a udělal jsem z toho takový fiktivní rozhovor a popsal jsem situaci, jak přijedeme tady do vesnice, kde Bergman měl svůj dům, ale nikdo s náma nechtěl mluvit. Jediní tvorové, kteří byli ochotni komunikovat, byli tam pasoucí se ovce, kterým jsem dal jména po Bergmanových manželkách a milenkách, jako Harriet, Bibi a podobně. A tyto ovce mi odpovídaly na různé dotazy a odpovídaly tedy tím, co jsem právě vytáhl z těch rozhovorů s Bergmanem, a do toho stále mečeli B.B. Bergman. Článek kupodivu měl takový ohlas, že někdo dokonce v divadelním ústavu rozbil vitrínku, ve které byl časopis vystavený, a ukradl ho. A šéfredaktor Karel Král říká, že teda něco takového se nikdy nestalo, takže je to poprvé v historii, kdy se někdo rozhodl uloupit číslo časopisu kvůli nějakému konkrétnímu článku. Já jsem se k Peru Ulofu Sundmanovi vlastně dostal přes svou diplomovou a potom rigorózní práci, protože jsem psal o norlandské literatuře, to jest o literatuře severního Švédska, což je oblast poměrně řídce obydlená, kde asi žije víc losů a sobů než lidí, ale přesto tam existuje i zajímavá literatura. Pokud jde o Sundmana, ten vlastně pravý Norlandian nebyl, protože se narodil v jižním Švédsku, ale v Norlandu strávil důležitou část svého života. No ale po Sundmanovi jsem se dostal k dalším jménům, k dalším autorům, kteří pocházejí z téhle oblasti, a především dva z nich, Per Olof Enquist a Torgny Lindgren, mě zaujali, protože postupně se kvalifikovali, tak říkajíc, do první švédské literární ligy. Zajímavé je, že oba pocházejí z kraje Västerbotten, který je také velmi řídce osídlený, ale odkud pochází celá řada významných švédských literátů. Dokonce i z vesničky Jokböle, kde se narodil Per Olof Enquist, to je v podstatě jenom několik domů, ale navzdory tomu odsud vyšlo několik členů Švédského svazu spisovatelů. Sám Enquist to vysvětluje tím, že v minulosti byla ta vesnice tak izolovaná, že tam velmi často docházelo ke sňatku mezi blízkými příbuznými, a následkem toho se rodili idioti a nebo spisovatelé, případně obojí. Tato situace prý skončila v okamžiku, kdy do vesnice dorazil vynález jízdního kola, protože pak už místní chasníci se mohli vypravovat za svými nevěstami do okolních vesnic, a prostě tato situace tím pádem dál netrvala. Druhým autorem, se kterým se mi nepodařilo navázat osobní kontakt, je Lars Nurén, což je významný švédský dramatik, je považován za vlastně nejúspěšnějšího švédského dramatika po Augustu Strindbergovi, který ovšem je zároveň svého druhu enfant terrible, kterému se daří tu a tam vyvolat nějaký skandál. Většinou jde o skandály, které vyvolávají pobavený úsměv na rtech, ale v jednom případě to skončilo tragicky. Bylo to na konci 90. let, když Nurén sám inscenoval jednu svou hru, do které, aby působila co nejautentičtěji, zapojil i několik vězňů, kteří v té inscenaci vystupovali. Byli to vězni s kriminální minulostí a velmi pravicovými, nebo dá se říct přímo nacistickými názory. A všechno probíhalo v klidu až do derniéry, kdy jeden z těch herců vězňů si po představení odskočil do banky, kterou vyloupil, a při následující honičce byli zastřeleni dva policisté. Já jsem se několikrát snažil s Nurénem navázat kontakt, ale vždycky neúspěšně. Jednou se mi přes jeho agentku podařilo domluvit si přímo schůzku v jeho bytě ve Stockholmu, kam jsem přišel ve stanovenou dobu. Bylo to ve čtvrti Estermalm, což je taková nobl, fajnovější čtvrť. Pamatuji si, že jsem vešel do domu a stál jsem za těžkými dubovými dveřmi jeho bytu. Zvonil jsem a slyšel jsem kroky, ale nikdo mi neotevřel. Takže tyhle ty dubové dveře zůstaly jaksi symbolicky mezi námi, ale navzdory tomu jsem se překladům jeho dramat dost pilně věnoval a větší počet jsem jich převedl do češtiny. Zvláštní kapitola byly spisy Augusta Strindberga. Myšlenka vydávat Strindberga vznikla už v 50. letech v Odeonu, a protože to byla doba, kdy prakticky nesměli vycházet žádní současní západní autoři, a tak se sahalo ke klasikům, kteří byli považováni za méně nebezpečné, ideologicky nebezpečné, nebo naopak úplně bezpečné. A jedním teda z těch projektů byly spisy Augusta Strindberga, několika svazkové. Vyšel jeden nebo dva svazky, ale pak se to začalo komplikovat, protože se ukázalo, že vlastně ani Strindberg, ačkoliv v té době už byl hodně dlouho mrtvý, není tak úplně bezproblémový z ideologického hlediska. Takže ten projekt usnul na dlouhou dobu, až do doby, když jsem do Odeonu přišel já a já jsem se pokusil zase nějak probudit. Taková vlajková loď těch vybraných Strindbergových spisů měly být dva svazky jeho her. Na tom jsme tedy začali pracovat a nakonec se to dostalo až do fáze sazby. Ale právě v té době přišel listopad 1989, vyměnilo se vedení Odeonu, které se začalo pokoušet tedy jaksi zorientovat v nové situaci, a to došlo k závěru, že tenhle ten titul by byl ztrátový a že si už nemůžeme dovolit ho vydat. Takže zase tedy Strindbergovy hry nevyšly. Já jsem potom strávil mnoho a mnoho let tím, že jsem tenhle titul nabízel různým nakladatelům a různým organizacím. Nakonec se toho ujal Divadelní ústav, kde to skutečně vyšlo asi 10 let po převratu. Čili, že když se to spočítá celé dohromady, tak vydání Strindbergových dramat trvalo zhruba půl století, od 50. let až do začátku 21. století. Začátkem 70. let Bergman natočil film Scény z manželského života, který vzbudil velký ohlas, a to nejen u filmových kritiků a u diváků, kteří se zajímají o filmové umění, ale následkem tohoto filmu ve Švédsku prudce stoupla rozvodovost, protože celá řada lidí si uvědomila, že jejich partnerské vztahy nefungují a že by možná bylo dobré je nějakým způsobem řešit. Dokonce tady řada lidí začala Bergmanovi telefonovat a plést si ho s manželskou poradnou, což samozřejmě tohoto režiséra příliš nepotěšilo. Sám jsem v té době ještě netušil, že se jednou do této situace taky dostanu, ale došlo k tomu až téměř o 20 let později, koncem 80. let, kdy mě potkal rozvod. A jedním z následků bylo to, že jsem neměl v té době kde bydlet, tak jsem si půjčoval různé špeluňky od přátel, ale vždycky to bylo na dobu omezenou, takže jsem se musel během roku několikrát stěhovat. Byl jsem pořád vlastně na cestě. Jeden můj kamarád mi tehdy řekl, že se rozhodně nesmím nikdy stát slavným, protože kdyby radnice musela na každý dům, ve kterém jsem někdy bydlel, dát pamětní desku, tak by to naprosto zrujnovalo. No a já jako člověk společensky odpovědný jsem tedy dělal, co jsem mohl, abych se slavným nestal, a díky tomu jsem magistrátu ušetřil spoustu peněz, které se potom mohly investovat do jiných projektů, například do tunelů. Byty, ve kterých jsem pobýval, byly většinou velmi primitivní. Nebyla tam nikdy koupelna, tak jsem to řešil vždycky, jak se dalo. No a pak se to začalo řešit nějak samo od sebe, od začátku roku 1989, protože přišel Palachův týden a demonstrace pouliční a tak dále. A mě párkrát zlili policajti vodním dělem. A moje dcery se mi pak smály, že jsem konečně teda se mohl taky pořádně vysprchovat a že mi vlastně teda ty policajti pomohli. Vůbec průběhu 89. roku se toho hodně a hodně rychle měnilo. Na jaře 89 vznikl manifest Několik vět, který začali podepisovat už nejenom známí disidenti, ale velká část české a slovenské veřejnosti. Toto prohlášení se dostalo do Odeonu, kde ho podepsala ne-li většina, tak velká část redaktorů i ostatních zaměstnanců. Takže pak nastala už trošku kuriózní situace, že se člověk vrátil z práce domů, pustil si Hlas Ameriky a tam Ivan Medek z Vídně předčítal jména nových signatářů, mezi kterými bylo právě i spoustu zaměstnanců Odeonu. Tání, nebo jestli to tak lze nazvat, pokračovalo a jak známo vyvrcholilo v listopadu 89, 17. listopadu, když jsem se dostavil na manifestaci na pražském Albertově. Sice už jsem nebyl student, nebo byl jsem oproti studentům poněkud přestálý, ale vydal jsem se teda s průvodem na Národní třídu, kde nás zastavila policie. No a teď dlouho to vypadalo, že se nebude nic dít. Já si ovšem pamatuju, že byla hrozná zima, já jsem byl dost chatrně oblečený, měl jsem na sobě akorát tričko a džínovou bundu. A tak jsem asi hodinu poté, co jsme tam stáli a dívali se s policajtama vzájemně na sebe, to vzdál a šel jsem domů, poněkud zklamán tím, že vlastně k ničemu vůbec nedošlo. No ovšem doma už všichni poslouchali Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky a informovali mě o tom, co se na Národní třídě strhlo, že tam začala policie neskutečně řádit. Takže vlastně díky tomu, že mi byla zima, tak já sám jsem nepřišel k žádné fyzické úhoně. Shodou okolností právě kolem 17. listopadu na švédském velvyslanectví probíhal seminář, na kterém se setkali spisovatelé a překladatelé ze Švédska a spisovatelé a překladatelé čeští a slovenští. Českou stranu nezastupovali spisovatelé oficiální, ale spíše disidenti nebo lidé, které režim toleroval pouze se skřípajícími zuby. Vzpomínám si, že tam tehdy byl Ivan Klíma, Ludvík Vaculík, Eda Kryseová a další. Na švédské straně zřejmě nejvyšší třídu zase zastupoval Per Olof Enquist. Enquist ovšem v té době procházel dost těžkým obdobím, kdy zápasil s alkoholismem, a bylo to tak vážné, že už to byla otázka života a smrti, pokud s tím nepřestane. Čili na semináře na švédské ambasádě docházel v poněkud nebo spíš v hodně podroušeném stavu, což pro něho byla docela škoda, protože on si vždycky zakládal na tom, že když se někde v Evropě nebo na světě děje něco důležitého, nějaká politická událost, tak on je vždycky u toho a případně o tom píše. Teď najednou byl na místě, kde probíhala revoluce nebo přinejmenším převrat a on ji vlastně vůbec nevnímal. Tak se stalo, že jednou večer, když jsme v rámci programu měli jít do divadla, šlo o divadlo E.F. Buriana, dnešní Archu, plánu bylo, že tam shlédneme představení her Augusta Strindberga. Ovšem v té době už se nehrálo a místo toho se pořádaly večery, na kterých veřejnost diskutovala o tom, co se děje a o tom, co se bude dít. Dorazili jsme tedy k divadlu, ale když jeden uvadič uviděl Enquista, tak řekl, že bohužel, že je tady napjatá situace, že toho opilého pána nemůže pustit dovnitř. Já jsem se to snažil nějak zahladit a řekl jsem, že je to známý švédský spisovatel a že není opilý, ale udělalo se mu nevolno. Tak nakonec pořadatel nad námi mávl rukou a pustil nás dovnitř. No a já, aby nedošlo k nějakému nedorozumění nebo skandálu, tak jsem milého Enquista odvedl na prázdný balkón a on na tom byl tak, že během několika minut usnul a tvrdě spal, tak jsem si říkal, tak aspoň jako bude klid. Mezitím probíhala diskuse mezi diváky v hlediště v přízemí a lidmi na jevišti. No a co Čer nechtěl, najednou se Enquist probudil a když viděl, co se děje, tak zvedl ruku, že by chtěl do diskuse taky nějak zasáhnout. No já jsem mu tu ruku dlouho stahoval dolů, aby si ho nikdo nevšiml a nakonec se mi to už dál přestalo dařit. Jeden z organizátorů si ho všiml a říká, prosím, tamhle na balkóně je někdo, kdo by chtěl hovořit, tak mu dejme slovo. Enquist vstal a začal mluvit naprosto nesouvisle. Naštěstí mluvil švédsky, tak já jsem se snažil to jakoby převádět, překládat do češtiny takovým způsobem, aby to dávalo nějaký smysl. Když domluvil, zeptal se organizátor na jevišti, s kým vlastně jako mají tu čest. Já jsem ho představil a v tu chvíli začalo celé divadlo bouřlivě tleskat. A během několika minut se na balkoně objevila ředitelka divadla s velkým pugétem, který chtěla Enquistovi předat, ale bohužel ten se mezi tím vrátil do svého alkoholického kómatu, takže se díval jenom skrz paní ředitelku a nic neříkal. Když diskusní večer skončil, doprovodil jsem Enquista do jeho hotelu na Starém městě, ale byla to dost strastiplná cesta. Enquist totiž je velmi vysoký, měří kolem 2 metrů. Mimochodem v mládí byl téměř rekordmanem ve skoku vysokém. No a při té své výšce se mi neustále lámal a padal. A tak to nebylo snadné, ale nakonec jsme do hotelu přece jen došli.